kama ebazwe ala bulungi okwe kuuma mukubera okwe ngoli muvumu lina confidence atenga oli mugumu ngomwensiga nebira ate nebyeyongera ko bingi nnyo kugamba nti ajja tusonywa ebibi byaffe n'okonona kwaffe tunabyenenyanga n'olaba ekisaakye ekingi ennyo nti bwe bulokozi waffe obw'oluberera mazima ddala tetusobola bimalayo naye byo nga bwe biri ebisukkulumu omuwendo era nga bikulu nnyo kitugwanidde okubyenyumirizaamu ennyo tusobole okugabanira awamu buzaalirwana bwaffe obw'obwakatonda ne bwe gutyo bwe gwandibadde eri Isirayiri nti bandikutte ebisuubizo Mukama bye yabawanga okuyita mu Musa ne bamwesiga ekire ekyabalimu emisana n'empagi y'omuliro ekiro eyabaliisanga eyabanywesanga eyabawanga obukuumi obw'enjawulo ne bagamba nti weewaawo gy'atujje ng'alina gy'atutwala ajja tutuusaayo era atuwanguze kama yebazibwe n'olwekyo kitugwanidde okufubanga ennyo nga bwe tubuulirwa era eno gye tuli mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri mu nnyiriri eziddako okuva ku nnyo olw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu ti n'olwekyo mufubenga nnyo okukkiriza kwammwe mukwongerangako obulungi ne ku bulungi mwongerengako okutegeera ne kutegeera mwongerengako okwefuganga ne ku kwefuganga mwongerengako obugumiikiriza ne ku bugumiikiriza mwongerengako okutya Katonda ne kutya Katonda mwongerengako okufaayo ku booluganda abalala bonna ne kukufaayo ku booluganda abalala bonna mwongerengako okwagalananga kubanga bwe muba n'ebyo nebyeyongeranga obungi bibafuula ba mugaso era abalaba ebibala olw'okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo oyo atalina ebyo muzibe w'amaaso era awunaawuna era awunaawuna era yeerabidde bwe yanaazibwako ebibi bye eby'edda kale abooluganda mweyongerenga okunywerera mu kulondebwa kwammwe ne mu kuyitibwa kwammwe kubanga bwe munaakolanga bwe mutyo temulyesittala n'omulundi n'ogumu era mulyanirizibwa n'essanyu lingi nnyo mu bwakabaka bwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo kama yebazibwe engeri yokka gye tusobola okubala ebibala mu kutegeera Mukama waffe Yesu Kristo mwe twalabye mu lunyiriri olw'okubiri tubuulirwa nti ekisa n'emirembe mu bitweyongerera kwe kuba nti tweyongera bweyongezi mu bino ebitumenyeddwa wagguluko ekitali ekyo ojja okuba n'ebisuubizo byonga alina ekiraamo gy'oli oba title land title naye nga tomanyi era nga n'okukolera ebyobugagga byamu tebikukolera ate ng'abasinga ku ffe bwe tuli Mukama atusaasire mu kweyongerayo gye tuli mu kubala tulabyeko okukyusibwa kw'erinnya lya Yosuwa mu ssula ekkumi n'essatu olunyiriri olw'omukaaga olwatugambye nti Musa yali atumye Koseya mutabani wa Nuuni erinnya Yosuwa ono ye Yosuwa eyabeeranga ku luseregende lwa Musa ng'amutambulirako ne bwe baayambuka ku lusozi okufuna amateeka ekkumi yalinga assistant we erinnya lye Koseya oba mu luzungu Asiya gyali n'amakulu age Saala otulokole kyokka nkiwa nti ng'Omwoyo Omutukuvu alumiriza Musa n'amutuuma erinnya Yosuwa eritegeeza nti yakuwa bwe bulokozi ekyalinga nti amakulu g'erinnya lye gaali gaggyibwa mu Saala ne gafuuka ekisuubizo mukiraba aggyibwayo mu kiseera kino kubanga obulamu bwe bwaleka olukululo olugenda okutweyongezaayo mu kulaba nti Isirayiri yatwala ensi yonna nga Mukama we yali agibasuubizza bwe tweyongerayo mu nnyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lutugamba nti Musa n'abatuma okuketta n'okwetegereza ensi ya Kanani n'abagamba nti mwambuke nga muyita mu Negebu mugukire mu nsi ey'ensozi mwetegerezenga ensi nga bw'efaanana n'abantu baamu nga bwe bali obanga b'amaanyi oba banafu obanga bangi oba batono mulyetegereza obanga ensi mwe babeera nnungi oba mbi teebereza ate nga Mukama yali abasuubiza nti nnungi mpitirivu era muliraba ebibuga byabwe obanga tebiriiko bisenge bya bbugwe oba byetooloddwa bigo mulikebera okulaba obanga ensi yaabwe njimu oba nkalu era obanga erimu emiti mingi oba temuli mwenywezenga, mwenywezanga, ne muleetayo ku bibala eby'omu nsi eyo. Ekyo kye kyali ekiseera ezzabbiibu nga zaakatandika okwengera. Awo ne bambuka ne beetegereza ensi okuva mu ddungu lya Zini okutuuka e Lekobu okumpi n'awayingirirwa mu Kamasi. Ne bambuka mu Negebu ne batuuka ne mu Kebuloni, era wano Akimani ne Sayi ne Talumayi abazzukulu ba Anaki nga we babeera. Kebuloni bwe kyamala okuzimbibwa waayitawo emyaka 7 ne Zowani eky'omu Misiri nakyo ne kiryoka kizimbibwa. Ne batuuka mu kiwonvu ekiyitibwa Esukoli ne batema mu ettabi limu eryaliko ekirimba kimu eky'ezzabbiibu. Abantu babiri ne bakireeta ku musitubiro era ne baleeta ne ku makomamawanga ne ku ttiini. Ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu kya Esukoli olw'ekirimba ekyo abaana ba Isirayiri kye baatemamu. Oza mukiraba nti mazima ddala ensi yali mbazzi ya byewuunyo. It was marvelously fruitful. Okuba nti ettabi erimu ery'omuzabbiibu just one branch lyali lyetaaga abasajja babiri okulisitula. Ekitegeeza akaweka akamu kaali kaliibwako famire ng'emu, si bwe guli, n'olwekyo tekaali kaweke, kyali kiweke. Era ne babitwala nga bya ddala, si magic. Ne babituusiza ddala ewa Musa n'abantu bonna ne babiraba ng'obukakafu nti ensi yali mbazi ya byewuunyo. Kyokka tubuulirwa mu lunyiriri lwa 25 nga tweyongerayo nti awo nga wayiseewo ennaku 40 ne bakomawo nga bamaze okuketa ensi, ne bajja eri Musa ne Alooni e Kadesi mu ddungu lya Palani ne bakomezaawo obubaka n'eri ekibiina kyonna, era ne babanjulira ebibala bye bajje mu nsi eyo. Ne bategeeza Musa nti twatuuka mu nsi watutumamu ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ejjudde ebirungi ebyereere, era bino bye bibala byamu. Noza ripooti mujulira ejjayo obukakafu bw'ebisuubizo Mukama bye yali abawadde bye beerabiddeko ng'obujulizi bwe bawa kati bali mu testimony time. Kyokka testimony yaabwe w'obujulizi bwabwe ne buddamu naye nti naye nno abantu ababeera mu nsi omwo b'amaanyi n'ebibuga byabwe binene nnyo era byetooloddwako ebigo. Ate n'ekirala twalabayo n'abazzukulu ba Anaki Abamereki babeera mu Negebu mu bukiikaddyo, Abakiiti n'Abayebusi n'Abamoli babeera mu nsi ey'ensozi, n'Abakanani ne babeera okumpi n'ennyanja ne ku lubalama lw'omugga Yoludaani. Awo Kalebu n'asirisa abantu awali Musa n'agamba nti twambukireho kaakano tutwale ensi eyo kubanga ndaba nga tusobola kugiwangula. Kama yebazo we baleese obujulizi bwabwe ne babuteekamu naye ejjayo okubuusabuusa kwe balina olw'okuba nti baagenda n'akagere ak'okwekettera oba ddala kinaasoboka. Ne batuukayo ne bakakasa nti ddala Mukama kye yali abasuubizza gye kiri, naye nga kyetaaga okuba nti tusinzidde. Era Kalebu n'abagamba nti twambukirewo kaakano tutwale ensi eyo kubanga ndaba nga tusobola okukola ki? Okugiwangula. Bw'ayogera Kalebu bw'ayogera okugiwangula, ekifaananyi kye kituwa nti mulimu okukola ki? Kulwana, okufuba, okusinziira naffe we kitugwanidde okuba. N'endowooza y'emu nti ebisuubizo bya Mukama byonna bitubeeza mu kubeerwa kw'obusika waffe obw'obwakatonda obw'ebibala eby'ebyewuunyo, amazingly fruitful life. Kyokka twetaaga okulwana, twetaaga okufuba okubitwala nga bwe bwaffe, bwe busika bwaffe. Mukiraba bwe tutaba na ndowooza eyo, ekisingira ddala okusookera ddala okututomera be bannaggwano n'ebibuga okuba nti bijjudde ebigo, biri mu nsozi, biringa ebitayinzika kutwalibwa oba kuwangulwa. Era tubuulirwa mu ngeri y'emu mu nnyolwa 3:1 nti kyokka abaagenda ne Kalebu okuketta ne baddamu nti abantu bali tetubasobola, batusinga amaanyi. Bwe batyo ne babunya mu baana ba Isirayiri alipoota etaali nnungi ng'efa ku nsi gye baali bagenze okuketta, nga bagamba nti ensi gye twayitaayitamu nga tujiketta tesobola na kulisa abantu bayo abajitulamu ate n'abantu bonna betwalaba bali bakiwago kakati bubanga bali bakiwago atoga amotanti yali tesobola baliisa ekyabaletera okubanga bakiwago kubanga yali ekola ki ebaliisa mukama yebazu yengeri emu sitani jatera okutusaako ekifo abamu kufe tetunaba kuwasa oba kufumbirwa netulaba abantu abamu mu bufumbo obanga bakulakulana obanga beyagala naye sitani natuletera okutya likiyinzika kitya esente n'azijjawa n'asobola ntya nzaani mbawadde kyakulabirako kyokka nga kigwanidde kutwala butwazi kisuubizo kya mukama yagamba era mu byawandiikibwa nti tewaabe kamunye n'emu etaabe na gine waayo ku bisuubizo byange gye muli era ababiri basinga omu na bingiko ebyokulabirako bangi abalaba abantu abatutumufu abakulaakulanye teebereza obanga mu bizinesi oba mu byobulimi nga balowooza nti okeera bukeezi ku makya n'obeera ne faamu ennene ennyo ng'eriko ente ebiraalo embuzi ebiraalo oba endiga ebiraalo emisiri gya kasooli emisiri si bwe guba mukama yeebazibwe naye ng'oli asinzidde n'agamba nti nja kusobola okutwala ekisuubizo kya mukama gye yatuwa ffe abantu okuwangula ensi eno n'okugidominati nga mujjukira mu lubereberye ngifuule okuba ebaza ebibala ebitubeezaawo ffenna n'abaagalwa baffe nga tukulaakulana ku nsi kuno nga tuweesa mukama ekitiibwa ebyokulabirako olw'obudde sijja kuwa bingi naye ku lwange ndaba mu byawandiikibwa bino nti kituyigiriza okugema okutya nga tuziyiza okubuusabuusa ebisuubizo oba ekigambo kya mukama katonda waffe kasitoba n'okubuusabuusa kwonna mu bulamu bwo manya nti ekigenda okuddako okubeera naawe kwe kutya kutya kugenda kwambala n'olwekyo ky'oba okola mukkiriza munnange okubuusabuusa wekuba nga okukujjira kugeme kugaani kwenenye olwo ojja kuba weegemye okuva eri okutya kubanga okutya we kunaakujjira kujja kuba kwegatta bwegasi na kubuusabuusa doubt will mix with fear olwo ate weetaaga okusinziriza ennyo ate awo bangi bwe bagwira bingi nnyo bye tulaba eri obulamu bwaffe nga byakusoomoozebwa kyokka nga mukama atutaddemu okubikwira oba okwolesebwa oba okwagala okujjira mu kuyaayaana kw'obulamu bwaffe nti njagala okuba kino mu bulamu buno njagala okuba omufumbo tugamba ti oba njagala kuba president owa Uganda si owa makaago oba ow'ekitongole kyo owa Uganda naye n'ogamba nti kiyinzika kitya ekyo sisobola awo n'otandika okukola ki obutasobolera ddala naye obanga mukama akuwadde okubikwira oba okwolesebwa okusinziira mu bisuubizo by'abaakutaddemu oba okuzimba oba okussaawo ekintu eky'enjawulo okuba ow'enjawulo ku nsi kuno sinziiriza mu bisuubizo bye owangule era otwale ddala ebisuubizo bya mukama okutuukirizibwa gy'oli kubanga ekitali ekyo tujja kuba ng'abayisirayiri abaggibwa mu misiri ne babatizibwa mu nnyanja emyufu nga pawulo we yagambye mu bakolinso kyokka ne bamala emyaka 40 nga beetoolera bwetoolerezi mu ddungu ne bafa nga tebatuukirizza kyabajjisa mu misiri kyakitalo nnyo okuba nti mulembe gwaffe gwe tulimu guno ogw'ebiro eby'enkomerero obuwangazi bwaffe si bw'amaanyi nnyo nga we bwali gye bali n'olwekyo mukkiriza munnange obanga ojja kumala emyaka 3 oba 40 nga weetoolerera mu ddungu mumanye ebibaamu nnyonta na njala naku na buyinike olw'okugaana okwetwalira ebisuubizo bya mukama gy'oli nkiwa nti emyaka anaawe ginaggwerako nga n'okuyimbira bakuyimbira amaze emirimu gye nti alwanye ogw'ensi guno kyokka nga n'oguwangula toguwangudde kwe kusoomoozebwa kwaffe kwe tuba nakwo kitugwanidde okusinziirizizaawo okuviira ddala kaakano ne tugamba nti bukya enkya nga kino ne kino mukama agenda binteekerawo mbituukeko n'osaba n'osiiba n'okusiibwa ekiba nga kigwanidde okusinziira mu mwoyo noweewaayo eri ebisuubizo bya mukama byonna n'olaba nga bikujjula Ekisuubizo ekisinga obukulu gye tuli ffenna ng'abakkiriza kye kisuubizo ky'Omwoyo Omutukuvu. Kubanga ku bwaffe tetusobola kutambulira mu kwagala kwa Mukama okutuukiridde gye tuli, si bwe guli? Naye Omwoyo Omutukuvu bw'atujjula ajja tuyinzisa abalina obuswavu okuba abavumu nga bwe gwali eri Peetero. Nga tannaba kujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu, yeegaana Yesu Kristo, si bwe gwali? Naye we yajjuzibwa Mwoyo Mutukuvu yabuulira Enjiri wabweru wa Yeekaalu, abantu 13 ne balokoka. Olwaddako abalala nga 14 ne balokoka. Si basatu, si bana, si bina, 10. N'olwekyo enjawulo yeebeezebwawo mu ffe abakkiriza. Tetutwala ekigambo kya Mukama kye tusomesebwa, kye tugabanira awamu bwe tuba nga tuli mu kusomesebwa, nga tuli mu fellowships zaffe, batugabana. Ne tufunamu ebisuubizo ebyo mwe tugwanidde okusinziiriza okutwala amatwale gaffe. Mukama yeebazibwe. Kwe kusoomoozebwa ffenna kwe tugwanidde okutwaliramu obulamu bwaffe. Ffenna ndaba tuli bavubuka mu kifo kino. Leka obulamu bwaffe Mukama bw'atuyisaamu nga mmaliriza mu biro bino bube obwo obulinga obwa Yoswa ne Kalebu, abaayawukana ku 10 ne bakakasa ekibiina nti ensi etwalwa era ewangulwa si lwa buyinza oba maanyi gange naye olw'Omwoyo Omutukuvu, wadde kitegeeza kulwana. Kama yebazibwe, tujja kulwana nga Mukama yengabo yaffe, ng'ekigambo kya Mukama kye kitala kyaffe. Bwe tuba nga Mukama atuwadde ensi, ajja tuwanguza bannaggwano abagirimu ne waba basamize bannakinku abamanyiddwa ennyo, abatiibwa nga n'amannya gaabwe googeddwako. Ne webeera mbeera nti etya nga ne jjajjaawo wa jjajjaawo tabangako na kagaali, manya nti embeera eyo osobola okugiwangula. Era tulaba okutuukirizibwa kw'ekyo mu Yoswa essula ey'14, tetujja kugendayo olw'obufunze bw'obudde. Oyinza okuwandiika mu Yoswa essula 14 okusinziiriza ddala mu lunyiriro lw'omusanvu. Oyinza n'okuwandiika Yoswa essula 15. Tulaba nti Kalebu yagamba Musa nga bamaze okusomoka batuuse mu nsi okugiwamba, n'agamba nti nalina emyaka 40 n'ontuma okuketa ensi, era n'ebyagirimu byonna ne mbibategeeza, era ne mbakakasa nti tujja kusobola okugiwangula. Era ne Musa n'amukakasa nti bazima ddala ekigere kyo bwe kyalinnya nsi yo. Kama yebazi, nyinza okuwa ekyokulabirako kubanga baganda bange benze nabo okuva empigi ne famire yange tukirabyeko nti bwe kyalinga ekizibu ennyo okuba mu mbeera gye twalimu mu bupangisa nga ne renti ebulira ddala oluusi n'okusoba myezi, naye ne tusinziiza ne tutwala ebisuubizo bya Mukama gye tuli, Mukama n'atugabirira okusenguka mu bbanga lya wiiki nga 6 ngeri ekyamagero okudda empigi. Ate bwe twatuukayo gye twali tunyooma nti tulina akataka katono we tuti, gye twasanga nti ploti zonna ezituliraanye zitundwa tusobola ozzigula n'okusingawo, kye tutaasuubira na kusuubira nti kiyinzika olw'okuba n'obusobozi kye twabulina obututwalayo. Mukiraba, ffenna we kitugwanidde okuba nti obusobozi oyinza okuba nga tobulina, naye ky'olina kye kisuubizo kyani? Ky'oba obeera nakyo ojja kutanula ekigere kimu bibiri mu maaso, ojja genda okulaba ng'enzigi ziggulwawo otuuke mu nsi nga Kalebu bwe yatuukayo n'afunira ne muwala we obusika obw'olusozi lulamba. Mujja kusomayo mu ssuula ey'15 ya Yoswa nti ne muwala wa Kalebu yagamba kitaawe okuyita mu bbaawe nti ffe twagala lusozi luli, era n'agenda n'alwana n'abaliyo n'abawangula. Naye teebereza obukadde bw'abasajja bonna okuviira ddala ku bali Mukama be yazikiririzaawo 10 abaali ne Yoswa ne Kalebu abataasobola kulaba wadde okutuuka mu nsi ensuubizi. Era kyannaku nnyo nga nti abalokole bangi tuli mu busibe ekitatwetaagisa bubaamu. Tulina kusinziira ne twala ebisuubizo bya Mukama ne tulwana mu kukkiriza, mu kusaba oluusi okwegattwako n'okusiiba, ne tuwangula olwo ne twenyumiriza mu Yesu Kristo Katonda w'abalamu oba Katonda wa Isirayiri, wa Isaaka, wa Ibulayimu, bwe tuzze tutambulirwamu oba tuyitibwamu abakkiriza, tutambulizibwamu era tuyitibwamu abakkiriza nga ddala ge mazima agalabwako. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. N'olwekyo twegatte mu kukkiriza nga tumaliriza tusabe nga twebaza Mukama nti Mukama Katonda waffe omulungi obadde mwesimbu era mwesigwa okututuusa mu kifo kino okuwuliriza ekigambo kino okuva gy'oli era nga wetubuulirwa mu Yesaya nti kigambo kyayi Mukama tokiganya kudda gy'oli okujjako nga kituukiriza by'okitumidde. Leka ayi Mukama bulise kino omukuffe abe n'eggulu eggule erituwaguza. Leka wabeewo okubotola mu linnya erya Yesu Kristo eri embeera zonna ayi Mukama ezitubadde zitwetolodde ezitusibye emikono ezitusibye amagulu ezitusibye ebyensuti ayi Mukama ezituganya okusinziira mu mwoyo ayi Mukama. Tugaana ayi Katonda affe obulimba, tugaana enkwe, emitego, obulimba n'amaanyi ga Sitaani byonna. Tugaana ayi Katonda affe obunafu bw'emibiri gyaffe obwekobanyizibwa n'obulimba bw'ensi eno ayi Katonda affe. Otugaana okubeera ekitangaala era otugaana okubeera omunnyo ebyensa. Tusaba ayi Katonda affe nga tuyimusa ekkanisa yo ey'omulembe guno ayi Mukama gwe wasuubiza okuba nti erisikkuluma ey'olubereberye. Katonda affe omulungi ositule ejje omu babiri basatu bana bataano kumi kikumi kakumi mutwalo ayi Mukama bikumi bukadde busirivu Mukama Katonda affe kubanga wasuubiza nti ekitiibwa kyo kirijjula ensi nga bwe kijjula eggulu. Kye tukusaba ayi Mukama tube ab'obusika obwo bulise kinoomi kuffe mu kifo kino nsaba tuyimuse emikono gyaffe tusabe Mukama mbeeza ayi Mukama ow'obusika obwo kwegayira mu linnya erya Yesu mbeeza ayi Mukama oyo anaabeerwa ekisaakyo okulungamizibwa omwoyo omutukuvu okubeezebwa n'amaanyi g'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amaba wennyo omukisa.